Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Sizlar bilan radio orqali uchrashib turganligimizdan bahoyat mamnunmiz. Aziz muxlislar, keling, bugungi ishtirishimizni biznes mavzusiga bag'ishlaylik. Agar biznesmen so'zini ma'nosini to'g'ridan-to'g'ri tarjima qilib ko'rsak, mehnat qiluvchi kishi degan ma'noni bildirar ekan. Agar o'zbek xalqining tarixiga nazar tashlaydigan bo'lsak, bizlarning ota-bobolarimiz doimo va asosan savdo-sotiq bilan shug'ullanib kelishgan. O'ylaymizki, ular haqiqatan biznes qilishgan. Chunki biznes degani mamlakatlar aro bo'ladigan savdo-sotiqni anglatadi. Bizning ota-bobolarimiz esa aynan mamlakatlar aro savdo-sotiq qilishgan. Masalan, qaysidir mamlakatga ipak yoki paxta olib borishib nimagadir almashtirishgan yoki sotib o'rniga nimadir sotib olishib o'z mamlakatimizda sotib biznes qilishgan. Hozirgi kunda ham xuddi shunday savdo qilayotgan do'stlarimiz ko'plab topiladi. Xudoga shukrlar bo'lsinki, shu do'stlarimiz xalqning butun muhtojliklarini qondirishga harakat qilishmoqda. Bunday ajoyib xizmatdan esa biznesmenlarning o'zi ham, qolganlar ham mamnundir. Endi shu yerda bir muhim savol paydo bo'ladi. Hozirgi kunda biznes qilayotgan do'stlarimizning hammasi ham halol ish olib borishyaptimi? Albatta, bu savolga javob berish biroz qiyinroqdir. Chunki biz kimnidir xafa qilishni istamaymiz. Umid qilamizki, biznesmenlarimiz orasida halollikka intilib harakat qilayotgan do'stlarimiz ko'plab topiladi. Ko'pchilikning fikricha halol biznes qilib bo'lmaydi. Sabab kimdir arzon olib, qimmat sotishni xohlasa, yana kimdir ko'proq foyda olishni istaydi. Natijada bir-birlarini aldashga harakat qilishadi. Xalqimiz orasida bir ajoyib gap yuradi. Halollik barakat keltiradi deb aytishadi. Agar har bir kishi o'z biznesida halol bo'lishga harakat qilsa, ishonamizki, Xudovand shunday biznesmenlarni barakalaydi va olib borayotgan ishlarini marhamatlaydi. Agar har bir biznesmen xaridorlarga nisbatan rostgo'y bo'lsalar, o'zlarining xaridorlarini yanada oshiradi. Masalan, kimdir qaysidir do'kondan aldangan bo'lsa, ikkinchi marotaba shu joyga qaytib borishga va nimadir sotib olishga xohishi bo'lmaydi. Imkon boricha tanishlariga ham shu do'kondagi aldov ishlari haqida gapirib, ularning ham ko'ngillarini sovutishga harakat qilishadi. O'ylaymizki, bu o'sha do'konga nisbatan to'g'ri qo'llangan jazodir. Har bir kishi qilayotgan biznesda Xudovand oldida halol bo'lishga harakat qilishi kerak. Balki xaridorlarni aldash mumkin. Qolaversa, soliq to'lamay yoki soliqchilarni aldab, to'liq ravishda soliq to'lamasligi ham mumkin. Lekin Xudovanddan hech narsani yashirib bo'lmaydi. Chunki Xudovanddan hech narsani hech kim yashira olmaydi. Bir eslab ko'ring, muqaddas kitobdan topishimiz mumkinmi Xudovandni aldab, o'z manfaati uchun boyigan insonni? Sizlarni ishontirib aytamizki, buning iloji yo'q. Har birimiz qilgan ishlarimiz va gapirgan gaplarimiz uchun qachondir uning oldida javob beramiz. Azizlar, bizneslaringizga omad tilagan holda doimo halollik sizlarni tark etmasin deb sizlar bilan xayrlashamiz. Omon bo'linglar.